Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Kocijančić, uklanjanje spomenika u Preševu ne treba da utiče na dijalog Beograd-Priština. Ujedinjene nacije pozvale na smirivanje situacije u Preševu. Sjedinjene države, Evropska unija, UNMIK i KFOR osudili vandalizam na pravoslavnim grobljima na Kosovu. Peticija za smenu Vuka Jeremića. U eksploziji dve bombe u Siriji više od 30 mrtvih. Vreme oblačno, toplo i kišovito do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte šta od premijera Srbije očekuje Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Ona i drugi aktivisti okupljeni u kući ljudskih prava uputili su pismo Dačiću nakon što se premijer pravde Nikola Selaković nije ogradio od lidera Dveri, koji je u njegovom prisustvu u TV emisiji još jednom zapretio sakaćenjem i ubistvom svakom ko kaže da je Kosovo nezavisno.
Premijera, očekujem ostavku ministra pravde.
Srbija je naumila da rekom stigne sve do Egejskog mora za sitnicu od 17 milijardi dolara. Ekonomista Mahmud Bušatlija vidi ovo kao čistu fantaziju.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka kad je planiran. Sada teško je zamislivo, praktično taj čitav potez bi od Beograda do Soluna trebalo napraviti jedan novi panamski kanal.
Većina ljudi u Srbiji nema dovoljno za najosnovnije stvari bez odloženog plaćanja. Evo šta neki od njih kažu.
Ne mogu odjednom da pokrijem, na primjer, čekove, zašto bi odjednom tri čeka upotrebila i ovako na tri meseca, svakog meseca po 5.000, to mi ipak dođe nešto na olakšanje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić rekla je da situacija u Preševu nakon uklanjanja spomenika poginulim borcima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe treba rešiti dijalog i navela da to pitanje ne treba da utiče na razgovore Beograda i Prištine. Ujedinjene nacije pozvale su na smirivanje situacije na jugu Srbije. Ujedinjene nacije prate razvoj situacije u Preševskoj dolini i pozivaju na mir, izjavio je Martine Sirki, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Ambasada Sjedinjenih država i specijalni predstavnik Evropske unije Samuel Žbogar oštro su osudili rušenje pravoslavnih nadgrobnih spomenika na Kosovu. Predstavnici OEPS-a i EULEX-a kao i UNMIK-a također su oštro osudili skrnavljanje pravoslavnih grobalja i verskih spomenika širom Kosova, a učinio je to i KFOR. Pravoslavni nadgrobni spomenici oštećeni su u opštinama Klokot, Obilić i Prizren. Pripadnici specijalnih jedinica policije Kosova raspoređeni su u blizini nedovršene pravoslavne crkve koja se nalazi u okviru Univerzitetskog centra u Prištini, izjavio je portparol regionalne policije u Prištini Agron Borovci. Premijer Albanije Salji Beriša poručio je na Facebooku da je čin uklanjanja spomenika, kako je rekao, junacima iz Preševske doline, dokaz albanofobije Beograda. Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da uklanjanje spomenika u Preševu neće uticati na dobijanje datuma početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Razgovarao sam s britanskim ambasadorom Devenportom, važno je da nastavimo unutrašnje reforme, borbu protiv korupcije i kriminala, dijalog s prištinskim vlastima i ako to bude uspešno, mislim da postoje realni izgledi da dobijemo datum za otpočinjenje pregovora do juna, kazao je Vučić. Ministarka za evropske poslove Irske Lucinda Creighton pohvalila je vladu Srbije za napredak u sprovođenju reformi i dijalog Beograda i Prištine. Ona je u intervjuu Dnevniku Danas izrazila optimizam povodom mogućnosti da Srbija do jula dobije datum za početak pristupnih pregovora. Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić obratit će se Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta na kojem se očekuje rasprava o rezoluciji o proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Slovački zvaničnici žele da u Bratislavi od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića čuju i dublji pogled Srbije na dijalog s Prištinom. Nikolić počinje zvaničnu posetu u Slovačkoj. Očekujem da od predsjednika Nikolića čujem kakav je dublji pogled srpske strane na dijalog, kakva su očekivanja od Evropske unije i od kosovske strane, kazao je šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. Nekoliko bošnjačkih nevladinih organizacija pokrenulo je peticiju za smenu Vuka Jeremića sa mesta predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razlog za peticiju, koju je potpisalo 3.500 ljudi do sada, kako prenosi Balkan Insight, jeste organizovanje koncerta u sedištu UN-a u Njujorku, na kojem je izvedena pesma Marš na Drinu. Više od 30 ljudi, civila i pripadnika milicije, poginulo je sinoć u eksploziji automobila bombe u gradu Salmijehu u sirijskoj provinciji Hama. Observatorija za ljudska prava, koja navodi da je broj žrtava može preći i brojku od 50, pošto je više desetina povređenih u kritičnom stanju. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i njegov izaslanik za Siriju El Ahdar El Ibrahimi kritikovali su spoljne sile koje naoružavaju sirijsku vladu i opoziciju, saopštio je portparol UN-a Martine Sirki. Vanredno stanje u Maliju, koje je na snazi od 12. januara, produženo je za još 3 mjeseca na celoj teritoriji zemlje, kako bi se omogućilo, prema navodima vlade, da se završe vojne operacije za oslobođenje okupiranih teritorija. U Izraelu se održavaju opšti izbori na kojima će bloku vladajućeg konzervativnog Likuda, premijera Benjamina Netanjahua, najveći rival biti ultradesničarske partije. Na glasanje za 120 poslanika Kneseta najviše će uticati pitanja mirovnih pregovora sa Palestincima, iranskog nuklearnog programa i ekonomije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U osvrtu na protestni miting u Preševu povodom uklanjanja spomenika pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, kao što ćete čuti u raportu naših novinara Miloša Teodorovića i Ive Martinović, čule su se 2 grupe zahteva, a zanimljivo je da je ono što su tražili predstavnici lokalnih samouprava manje radikalno i manje oštro nego ono što su zahtevali neki predstavnici naroda i nevladinih organizacija.
Tamo gde je bio spomenik, sada su venci i sveće. Lideri nemalog broja albanskih partija na jugu Srbije sačinili su proglas sa žetak zahteva srpskoj vlasti. Traži se da vlast vrati spomenik na trg do pronalaženja kompromisnog rešenja. Istovremeno da se premesti spomenik srpskim policajcima iz većinski Albancima naseljenog sela Lučani, te da se otvori dijalog u vezi sa realizacijom sporazuma iz 2001. između vlade Srbije i predstavnika Albanaca sa juga Srbije, a na osnovu sporazuma o amnestiji pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, traži se da Beograd prestane da pripadnike ove rasformirane formacije označava kao teroriste. Posljednji zahtev pojašnjava jedini Albanac u Skupštini Srbije i predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi.
Vlast još uvek nastavlja retoriku o navodnim teroristima, a narod ovde ih shvata kao svoje heroje koje su branili kućni prag.
No vratimo se mitingu, sve u svemu ne duže od pola sata, kada se učinilo da je kraj. Neplanirano iz mase se oglašava predstavnica grupe nevladinih organizacija, rodbinski povezana sa jednim od stradalih pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Poručuje da sve što su političari rekli jeste laž, te da se pomeranje spomenika dire u građane. Njeno ime je Drita Osmani, sebe označava kao predstavnicu glasa naroda.
Ono što smo iznali jeste 10 zahteva naroda, poput Mojsijevih zahteva. Tražili smo da nas ne lažu, da ne govore u naše ime, da se poštuje žrtva naših oslobodilaca, da se poštuje naša sloboda i da živimo kao normalni građani.
Zahtevi nevladinih organizacija znatno su čvršći od onih koje postavljaju politički predstavnici. Osim što ostaju pri pozivu gradonačelniku Preševa Ragmi Mustafi da se povuče sa tog mesta u skladu sa obećanjem koje je ranije dao da će dati ostavku ako spomenik bude uklonjen. I tu nije kraj. Traže prekidanje svake saradnje sa Beogradom i izlazak iz institucija državnih vlasti uz objašnjenje koje navodi predsjednik Odbora za ljudska prava Preševa, Bujanovca i Medveđe, Bezim Kamberi.
To su sve političke deklaracije i politički zahtevi. Nema dijalog. Mi mislimo da treba da se blokira saradnja i da se otvori istinski dijalog.
Ideja je to koja ne nailazi na odobravanje u lokalnim političkim krugovima. Riza Halimi podlači da dijalog jeste u krizi. To ne znači, navodi on, da ga treba obustaviti, već modifikovati.
Dijalog treba da bude suštinski i na odgovarajućem nivou. Predsjednik horizontalne koji je arbitrarno postavljen sigurno nije adresa s kim želimo da razgovaramo, jer mora da bude adekvatan nivo i ozbiljnost vlade da reši ovakve osjetljive probleme.
Dijalog sa Beogradom trajao je i o spornom spomeniku, ali je isti uklonjen pre nego što je postignut kompromis. Lokalni predstavnici vlasti od razgovora ne odustaju, ali sada pozivaju i traže pažnju i međunarodnih predstavnika. Iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta danas će u okviru rasprave o rezoluciji o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan imati poseban osvrt na rezultate koje je ostvarila Srbija, kaže u kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac parlamenta za Srbiju.
Srbija je ostvarila i napredak veliki u tom dijalogu sa Kosovom. Zakazan je četvrti sastanak premijera. Tu svakako ima pomaka. Zadnja komplikacija oko uklanjanja spomenika i posljedice tog uklanjanja traže ozbiljnu raspravu o tome šta i kako dalje, ali sve što se desilo do sada sigurno je veoma, veoma važno.
Da li se tu očekuje nekakva preporuka u rezoluciji koja će, pretpostavljam, biti usvojena kad je u pitanju određivanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom za Srbiju?
Mi tu uporno predlažemo Evropskoj komisiji da Srbija dobije datum i da krene u pregovore, da otvori poglavlja 23 i 24.
Mislite li da će ove tenzije nakon uklanjanja spomenika u Preševu uticati na ocenu koju ćete, pretpostavljam, izreći o Srbiji? Šta biste vi zapravo o tome mogli da kažete?
Odnos prema mrtvima je civilizacijski čin. I kada govorimo o mrtvima, to je odnos prema prošlosti. Ali bez realnog i civilizacionog odnosa prema prošlosti nemoguće je sanjati budućnost. Zato mislim da su i srpske vlasti iz uklanjanja tog spomenika, što su shvatili kao principijalni izazov i dokazivanje ko je gospodar na tom delu Srbije, naučile mnogo toga. Stvari se mogu veoma brzo pogoršati, ali potrebno je dosta energije i međusobnog poverenja da se mogu prevazići. Mislim da smo sada u fazi kada treba naći održivo rješenje u korist svih koji žive na prostoru Zapadnog Balkana, jer to što se desilo na jugu Srbije se u posljedicama preliva na Kosovo i obrnuto. Zato su sve te zemlje i svi ti narodi znatno više povezani nego što su političke elite spremne to da priznaju. Zato mislim da je to jedno negativno iskustvo, ali to negativno iskustvo ne smije i po meni i neće imati negativnih posljedica na daljni razvoj i kontinuitet dijaloga i suradnje između Beograda i Kosova.
Upravo zbog tih tenzija koje još nisu splasnule, smatrate li da bi što pre trebalo da dođe do susreta predsjednika Nikolića sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom?
Pa to je, izvinite ako da tako kažem, s vaše strane veoma kontraverzno pitanje. Nedavno smo nažalost čuli predsjednika Srbije koji se žalio da je došao u Srbiju premijer Hrvatske tvrdeći da bi prvo trebali da se sretnu predsjednici Srbije i Hrvatske. A kada govorimo o Kosovu, ako uzmemo u obzir to što je javljeno juče iz kabineta predsjednika Nikolića i kabineta predsjednice Jajage, izgleda da ćemo imati 5 sastanaka premijera prije nego što će doći do sastanka predsjednika Srbije i Kosova. To je jedna anomalija, tu nema logike, barem po meni ne. I zato sam i ja juče rekao da, nažalost, predsjednik Srbije nije iskoristio ruku koju je pružala Crna Gora, konkretno predsjednik Vujanović, još u prošloj godini kada je organizirao samit predsjednika država Zapadnog Balkana, gdje bi moglo onako usput doći i do prvog susreta između gospodina Tomislava Nikolića i gospođe Atifete Jajage. Nažalost, ta prilika je propuštena i ja se nadam da će biti popravljena što je moguće pre.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što nastavimo naš tematski blok, poštovani slušaoci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Kocijančić, uklanjanje spomenika u Preševu ne treba da utiče na dijalog Beograd-Priština. Ujedinjene nacije pozvale na smirivanje situacije u Preševu. Sjedinjene države, Evropska unija, KFOR i UNMIK osudili vandalizam na pravoslavnim grobljima na Kosovu. Peticija za smenu Vuka Jeremića. U eksploziji 2 bombe u Siriji više od 30 mrtvih. Vanredno stanje u Maliju produženo za još 3 mjeseca. Vremenska prognoza za danas: oblačno, toplo i kišovito, temperatura do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nikola Selaković, ministar pravde u vladi Srbije, u emisiji TV B92 Utisak nedelje nije reagovao na direktne pretnje Sonje Biserko. Predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji pretio je, naime, lider ekstremne desničarske organizacije Naši, prisutan u studiju zajedno sa Selakovićem i Biserkom. Istim se povodom, 5 nevladinih organizacija u Beogradu, udruženih u Kuću ljudskih prava i demokratije, obratilo pismom premijeru Srbije. O tome reč u prilogu Branke Mihajlović. Slušate insert iz emisije Sonja Biserko, Ivan Ivanović i ministar pravde Nikola Selaković.
Kosovo je nezavisno, šta da radimo?
Ivane, da li ste vi čovjek koji izgovorio da svako ko izgovori da je Kosovo nezavisno neće ostati samo bez jezika nego i bez glave?
Da.
Jeste vi taj?
Naravno.
Ja mislim da su obe izjave...
Kako obe izjave?
Obe izjave su na istom nivou ozbiljnosti. Koliko je ozbiljna nezavisnost Kosova, toliko je ozbiljna izjava da će ostati bez glave i bez jezika.
Jedna od potpisnica pisma premijeru Izabela Kisić.
Ovo je do sada nešto najopasnije što se desilo. Ministar pravde Nikola Selaković izjednačio Sonju Biserko i Ivana Ivanovića i to je nešto što se veoma često radi u Srbiji. Izjednačuju se nacionalisti sa onima koji se bore protiv ekstremnih ideologija. I
šta vi očekujete od premijera?
Očekujem ostavku ministra pravde.
Jedan od učesnika emisije Miljenko Dereta, narod poslanik i osnivač nevladine organizacije Građanske inicijative.
Ne može ministar pravde da bude nem za činjenicom da neko kaže nećemo seći samo jezike nego će leteti i glave. Ta vrsta pretnje je nešto što mora njega odmah da trgne i da on kaže izvinite gospodine, to što ste sad rekli ja moram da prosledim tužilaštvu jer to je direktna otvorena pretnja.
Za ministra Selakovića vezuju se još neki tipično radikalski gestovi. Navodno je jednoj studentkinji bacio flašu sa vodom jer nije bila srpska već hrvatska. Kažu da je zaveo red u ministarstvu da niko ne piše mrskom u latinicom. U pomenutoj emisiji se pohvalio da je prilikom nedavne posete haškim optuženicima ili kako je on rekao Srbima u Hagu odneo doktorki Smilji Avramov čokoladu poklon od optuženika Ratka Mladića. Njegovo ministarstvo je omogućilo zakonsko amnestiranje dva osuđenika zbog nasilja koji su u javnosti od strane desničara proglašavani herojima navijača Uroša Mišića i Miladina Kovačevića. Vratimo se aktivnostima naših. Kada su se u nekoliko gradova Srbije pojavile nedavno plakate sa spiskovima takozvanih antisrpskih nevladinih organizacija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je to nazvao spiskovima koje prave neke budale i tako objasnio zašto niko iz vlasti na to ne reaguje. Međutim, za razliku od predsjednika, tužilaštvo je dalo nalog da se ispita ponovo delovanje organizacije naših za koju je nedavno Ustavni sud utvrdio da nema osnove za zabranu. Predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije, funkcioner napredne stranke Vladimir Cvijan, jedan je od retkih reagovao na pojavljivanje spiskova, najavivši preispitivanje odluke Ustavnog suda na osnovu novih dokaza. Miljenko Dereta smatra da u Srpskoj naprednoj stranci postoje dve struje i tako objašnjava i ponašanje ministra pravde.
Mislim da on spada u tu grupaciju koja je mnogo bliže staroj radikalnoj stranci nego ovoj novoj proklamovanoj politici. Ta radikalna struja koju ja ovako po mom slobodnom tumačenju koju predvodi zapravo predsjednik Nikolić je u sve otvorenijem sukobu sa gospodinom Vučićem. Jedan deo napredne stranke doživljava da su na vlast došli radikali i naravno naši su to savršeno uklapaju.
Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija ne vidi veliku razliku između sadašnje i prethodnih vlasti kada je u pitanju odnos prema ekstremnim nacionalističkim organizacijama koje propagiraju nasilje u obračunu sa neistomišljenicima.
Ovaj spisak i uopšte napad na branitelje ljudskih prava je za sada ostao bez odgovora na isti način na koji je napad recimo na organizatore Parade ponosa ostao bez odgovora na isti način na koji je napad na romska naselja ostao bez odgovora i tako dalje. Država instinktivno ne reaguje u odbranu ljudskih prava, već pokušava da smiri loptu i da kaže evo mi ćemo sad da vidimo šta se tu dešava. U principu takve reakcije nema nikakve koristi.
Kada se budu vlastodržci odrekli usluga ekstremista, bit će to znak da ova Srbija postaje normalna država. Ko ne bi voleo da to bude već u ovom mandatu? Ko ne bi pozdravio dokaz da naši više nisu njihovi? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad jedna aktualna tema i svet. Glavni branilac u timu odbrane Julije Timošenko, koja služi sedmogodišnju kaznu zatvora zbog zloupotrebe vlasti, izjavio je da će nastaviti da brani bivšu ukrajinsku premijerku uprkos tome što bi i sam mogao završiti iza rešetaka. Sergej Vlasenko je novinarima rekao da nakon što je osumnjičen za krađu kola, pljačku i neizvršavanje sudske presude u vezi sa razvodom pre nekoliko godina, očekuje da i sam bude uhapšen. On je ove optužbe odbacio i okarakterisao ih kao pokušaj političkog rivala bivše premijerke, predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića, da potkopa njenu odbranu. Ukrajinsko tužilaštvo je prošle nedelje saopštilo da bi Timošenko mogla biti optužena i za organizovanje ubistva svog poslovnog rivala Jevhena Ščerbana pre 16 godina. Zapadne vlade i grupe za zaštitu ljudskih prava u više navrata su prozivale ukrajinske vlasti, saopštavajući da je zatvorska kazna bivšoj premijerki politički motivisana. Osvrćući se na posljednje optužbe koje je izneo glavni tužilac, da je Timošenko naručila i organizovala ubistvo biznismena 96. godine, branilac bivše ukrajinske premijerke Vlasenko na preskonferenciji u Kijevu je rekao: svojim apsolutno smešnim i nemoralnim optužbama da je Julija Timošenko odgovorna za ubistvo Jevhena Ščerbana, vlasti su prešle sve moguće i nemoguće crvene linije. Ovakve optužbe protiv nje do pre samo 15-20 godina mogli su se završiti i smrtnom kaznom. To jasno pokazuje da je režim ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića spreman čak i fizički da uništi opoziciju, jer Janukoviću ne treba živa Julija Timošenko pred predsjedničke izbore zakazane za 2015. godinu. Kad bi mogao i lično da izvrši egzekuciju nad Timošenkovom, zasnovano na presudi sudije Rodiona Kireva, on bi to učinio sa velikim zadovoljstvom, rekao je branilac bivše ukrajinske premijerke Serhij Vlasenko. Glavna ukrajinska opoziciona alijansa imenovalo je prošlog mjeseca bivšu premijerku Juliju Timošenko za svog kandidata na predsjedničkim izborima u Ukrajini 2015. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Hoće li nova srpska vlast ostvariti projekat koji nisu uspjeli da realizuju ni Karlo Veliki ni Bizmark? Plovni put Beograd-Solun je mega projekat koji najavljuje nova vladajuća ekipa. Iako je država u velikim dugovima jedan od infrastrukturnih prioriteta, trebalo bi da bude izgradnja kanala Dunav-Morava-Vardar, što većina ekonomista vidi kao novo veliko obećanje koje nema ni financijsko ni ekonomsko opravdanje. Priču ima Zoran Glavonjić.
Nova vlast u Srbiji oživjela je ideju iz doba Karla Velikog, staru 13 vekova, da se Evropa prebrodi povezivanjem reka od severozapada ka jugoistoku, kopanjem kanala koji će u Srbiji spojiti Dunav i Moravu, pa onda i Vardar u Makedoniji. Vodeni put od Severne Evrope do Sredozemlja trebalo bi da bude kraći za 1200 km u odnosu na sadašnju trasu preko Crnog mora. 17 milijardi dolara potrebno je za ovaj poduhvat koji bi prema optimističnim prognozama trebalo da bude završen za 8 godina. Mahmud Bušatlija, konsultant za razvoj i investicije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ova priča u sadašnjim okolnostima može svrstati samo u domen fantastike.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka kad je planiran. Tada je to bilo način da se nekako izbjegne turska dominacija nad ulazom u Crno more i ruska dominacija na Crnom moru, pa su Njemci zagovarali takav jedan kanal. Sada teško je zamislivo da bilo koji plovni objekt koji Dunavom sada cirkuliše može uopšte da uđe u Moravu. Tako da taj čitav potez bi od Beograda do Soluna trebalo napraviti jedan novi panamski kanal.
Potencijalne partnere za realizaciju mega projekta koji je planiran kao druga evropska plovna magistrala koja sa kanalom Rajna-Majna-Dunav spaja Egejsko sa Severnim morem, a čija realizacija je kroz projektno rešenje posljednji put pokušana u 19. veku, nadležni u Beogradu potražili su na Dalekom istoku. Milan Bačević, ministar rudarstva i prostornog planiranja, o tome u Pekingu razgovara sa predstavnicima kineskih kompanija, a pre odlaska na pregovore domaćim medijima je izjavio: izgradnja kanala Dunav-Morava-Vardar najveći je strateški projekat države. Ideja zagovornika ove gigantske izgradnje je da će Srbija jednim udarcem rešiti dva velika problema: potrebu za navodnjavanjem oranica i odbranu od poplava. Optimisti najavljuju i trostruko veću poljoprivrednu proizvodnju, a planirano je i podizanje 7 novih mini hidroelektrana na Moravi snage 400 megavata. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, smatra da bi sprovođenje stare ideje o plovnom putu od Beograda do Soluna bilo od velike koristi za Srbiju, ali i druge države kroz koje bi prolazio novi rečni koridor.
A da li imamo para da gradimo? Sigurno da nemamo, i to se može graditi jedino ako drugi prepoznaju svoj interes u tome, ali pod uslovom da se Srbija ne zadužuje. To bi značilo onda onda puno za jeftiniji transport, a to što će se izgraditi hidrocentrale, ta voda će morati da se reguliše zbog samog obezbeđenja plovnosti, onda će to biti dodatni benefit.
Prema tvrdnjama zvaničnika u Beogradu, veliko interesovanje za ovaj posao pokazuju Rusija, Kina, Nemačka, Makedonija i Grčka, a pregovara se i sa pojedinim kompanijama iz Ilinojsa u Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki deo javnosti vrlo je skeptičan kada je u pitanju ovaj projekat, pa je tako najoštrije reagovala Omladina Demokratske stranke, koja je zatražila da se ministru Bačeviću oduzme pasoš, Ljuba Panić iz DS-a.
A sve u nameri da sprečimo i da ovu zemlju pokušajem da ispune svoje besmislene obećanja, gurnu nešto što će vraćati sljedeće generacije. Za projekat koji nema utemeljenje u realnim potrebama ni naše privrede, ni naših građana.
Mahmud Bušatlija zaključuje da ove priče podsjećaju na neka ranija velika obećanja i predviđa da će i ovo ostati tamo gdje je danas, na papiru.
Ako je to politička promocija, onda baš nije naročito pametna. Državu zadužiti za novih 11 milijardi, kad ne možemo da vraćamo ni postojeće dugove, nije baš pametno sa političkog stanovišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ogromna masa građana Srbije više ne može da plati najskromniju potrošačku korpu kao sav normalni svet, već je prinuđena da čak i ono najneophodnije kupuje na odloženo plaćanje. Ima li u takvoj strategiji rizika, istraživao je Milan Nešić.
Ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Srbija i njeni građani možda najbolje oslikava činjenica da se većina njih u posljednje vrijeme opredeljuje za kupovinu namirnica odloženim plaćanjem. Uprkos tome što su svjesni da bi mogli biti bez novca ili posla u trenutku kada dug za namirnice dođe na naplatu, oni sa kojima smo razgovarali tvrde da im s obzirom na trenutnu situaciju ne preostaje ništa drugo.
Ne mogu odjednom da pokrijem, na primjer, čekaju, zašto bi odjednom tri čeka upotrebila i ovako na tri mjeseca, evo svakog mjeseca po 5.000, to ipak dođe nešto na olakšanje. Povećavaju cene, evo sad se najavljuju do kraja mjeseca, hemikalija se poskupljuje, što je nama vrlo, vrlo neophodna u domaćinstvu ta hemikalija, da bi sam istek plata ne raste.
A moramo da kupimo?
Ne mislim da je dobro. Mislim da je samo lošije.
Zašto?
Pa pravi se neka veštačka slika.
Mora da je naterala neka muka dete, ako traži jabuku, kako da mu kupi, ako ne.
Kad dođe vrijeme za naplatu, onda je opet ista stvar.
Koliko je to opasno?
Zavisno od količine novca, ovdje se daje i na 200 dana.
Iako plaćanje na odloženo mnogim građanima znači spas od polupraznog frižidera, često se pretvara u veliki problem ukoliko se ne vodi precizna evidencija. Tako su česti slučajevi da na naplatu stigne ček od pre nekoliko mjeseci, kada je već i teško setiti se šta je tačno kupljeno za sumu koje na računu više nema. Da bi se izbjegla takva situacija, Edina Popov iz Asocijacije potrošača savjetuje veću odgovornost.
Potrošači, ako se zaduže za 200 dana, moraju da vode računa i prosto jedno malo kućno knjigovodstvo, da ne bi zapali u nevolju dug i da im isti mjesec dođu tri čeka na naplatu i da to bude blokiran celokupan kućni budžet.
Oprezi i svijest o tome kada stati sa zaduživanjem, dve su najvažnije osobine koje bi građani koji pribjegavaju punjenju svojih frižidera na odloženo trebalo da razviju. Pogotovo što plaćanje na tri ili više rata bez kamata može biti mudra ekonomska odluka. Međutim, lako može postati zamka u koju se gotovo neprimetno uleće, upozorava ekonomista Aleksandar Stevanović.
Dobre okolnosti su uvijek ako vi nešto možete na odloženo dobiti da ne plaćate kamatu. Svako na svijetu će vam reći da je to dobar posao i tu neće biti nikakve dileme. Dakle, uvijek je dobro platiti kasnije, a taj novac možete koristiti, bilo da ga držite na štednji, nešto ćete zaraditi sitno, ali generalno to je već lošija politika ako dolazite na rub izdržljivosti i ako jednostavno postajete prezaduženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo na najvažnije vesti dana. Kocijančić, uklanjanje spomenika u Preševu ne treba da utiče na dijalog Beograd-Priština. Ujedinjene nacije pozvale na smirivanje situacije u Preševu. Sjedinjene Države, Evropska unija, KFOR i UNMIK osudili vandalizam na pravoslavnim grobljima na Kosovu. Peticija za smenu Vuka Jeremića. U eksploziji dve bombe u Siriji više od 30 mrtvih. Vanredno stanje u Maliju produženo za još 3 mjeseca. Vreme danas oblačno, toplo i kišovito, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Posjetite i naš website www.slobodnaevropa.org, a ponovo se čujemo u 14 sati. Prijatno.